Assalomu alaykum. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Bugungi eshittirishimiz O'zbekistonda mahalliychilik va milliy birlik muammolari. Mana shu haqida gaplashsak, bugungi eshittirishimizda O'zbekistondan inson huquqlari faoli Surat aka Ikromov qatnashmoqda Toshkentdan. Surat aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Shuningdek, bugungi eshittirishimizda asli toshkentlik, o'sha Toshkentning eski shahridan bo'lgan pedagog olim Abdullaka Abdurazakov qatnashmoqda, ammo pedagog olim Abdullaka Abdurazakov hozir Norvegiyadan bizni eshittirishimizda qatnashmoqda. Demak, Abdullaka, sizga ham assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom, rahmat.
Asli samarqandlik, bir vaqtlar o'sha Toshkentda strategik tadqiqotlar olib borgan tahlilchi, siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbiyev hozir Fransiyadan turib eshittirishimizda qatnashmoqda. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Endi eshitirishimizdan sal oldin biza Yoqubjon aka Xo'janberdiyev bilan ham suhbatlashdik. U kishini vaqtlari yo'q ekan bevosita qatnashishga. Bu taniqli shoir, yozuvchi, jurnalist Yoqubjon aka Xo'janberdiyev ham o'zini bu boradagi kuzatishlarini aytib berdi. Yaqinda men Toshkentga borib kelgan bitta hamkasbimizni yaqini borib keldi Toshkentga. Aytadiki, Toshkentda yangi atama paydo bo'ldi. Tashqaridan kelgan kelgindilarga avatar deb ot qo'yishibdi. Oldin xarib, qishloqli deyishgan. Umuman Toshkentda shaharliklar bilan qishloqliklar o'rtasida qanaqadir bir askiya yoki bir yumorga o'xshagan narsalarni ba'zan muammolarga aylanib ketishi, ba'zan bir kichkina kelishmovchiliklarga aylanishi eskidan bor. Hatto o'sha 70-chi yillarda Uchrashuv degan kinokomediyada o'sha Jo'raqul degan odamni Toshkentga borib Jorj bo'lib olifta bo'lib ketgani hajv qilingan edi. Mana shuni eshitib, mana shu parchani keyin muloqotga o'tsak.
Ismingiz Jorj. Nima edi?
Bilasiz, meni bir do'stim bo'lardi Jo'raqul degan, sizni o'shanga o'xshatib.
Umaralimisan?
O'zi o'zman. Jo'raqul o'zingmisan?
Ha, Jo'raqulman.
Obbo seni.
Yaxshimisan?
Ya o'zgarib ketsang-ku. Zo'rg'a tanibman seni.
Seni ham sirasi tanish qiyin. Biroz o'zgaribsan, biroz menga tema.
Ne qara? Kim kumaylia? Oting ham o'zgarib ketibdi. Nima edi haligi? Morjmi? Jorjmi?
Jorj. Qizlar, yigitlar shunday deb chaqirishadi. Shunga odatlanib ketganman.
Xo'sh,
o'zing hali ham qishloqda yuribsanmi?
Ha, qishloqdaman og'ayni. Hamma senga o'xshash shaharlik bo'lib ketyapti. Paxtani kim ekadi?
To'g'ri. Hali ham o'sha qoramoyga botib, traktorni patillatib yuribsanmi?
Traktorchiman.
Rostini ay, zerikmaysanmi?
Yo'q, hozircha zerikayotganim yo'q. Senga bir maslahatim bor edi. U ana yerda ko'chma sirk ochilgan. Iloji bo'lsa bir kirib, o'rgatilgan jorjlarni bir tomosha qilsang. Xayr o'yla.
Nima? Nima dedi? O'rgatilgan jorj dedimi? Jorj bilan morji farqi bormaydi ya. Qishloqi. Drevnya.
Havo mavjlarida ozodlik qurultoy eshittirishi, demak, mahalliychilik va shaharliklar bilan o'sha kelgindilarni munosabatlari va milliy birlik masalasini bir muhokama qilsak, har holda katta narsa bu. Surat aka, siz boshlab bersangiz. Mana sizning 7 avlodingiz Toshkentdan. Shunaqami?
Undan ham ko'p. Mana 2009-yilda bizani shajara kitobi chiqqan.
Endi Toshkent bunaqa katta bo'lmagan. Hozir mana ancha odam bor Toshkentda, lekin bir paytlar o'sha chor davridagi nimalarni qarasak, ancha kichkina bo'lgan. Va o'sha qishloqdan kelgan o'sha jo'raqullar jo'rjga aylanib, Toshkentni ko'paytirib, bugun ular o'zlari o'sha tashqaridan kelganlarga mana avatar, xarib deb kamsitishlar ko'payapti. Endi buni nima deymiz, bu bir taqdirni hazilimi, bu ironiyami endi bu?
Toshkentga kirib kelish juda ko'payib ketgan. Endi hozir agar toshkentliklarni ildizini qaraydigan bo'lsangiz, bir Toshkent shahrini o'zida bir 20-25% bor desa bo'ladi. O'shani ham juda qiyin etish.
Surat aka, mana savolimni bersam, Surat aka, mana savolimni bersam, mana viloyatlardan, qishloqlardan kelib, oliy o'quv yurtlarida o'qib, Toshkentda qolib ketgani ma'qulmi yoki o'zini viloyatiga, o'zini qishlog'iga borib, o'z kasb bilan shug'ullangani ma'qulmi? Mana shu ikkita katta yo'nalishda siz qaysi birini tanlaysiz?
Gapiradigan bo'lsak, buni plus taraflari ham bor, minus taraflari ham borda, agar buni ochiqchasiga gapirsa. Ammo lekin bitta narsasi yomon tarafi shundan iboratki, bir qismi o'zini shaxsiy manfaatida kelib, masalan, bu masalan shu shaharda yashab, masalan, markazda yashab bironta bir yaxshilik qilmaganlar bor. Lekin bor shunaqalar, mana yaxshilik qilganlar bor, boshqalar. Masalan, buni albatta bu yaxshi narsa, lekin asosan o'zi sharqda biri bittasi borib boshqa shaharga yoki boshqa viloyatga yashashi o'zi juda yomon hol deb hisoblangan. Masalan, o'sha Qo'qondan kelgan bir odamni bilan hech kim gaplashmagan atrofida Toshkentga kelib uy sotib olgan odamlar bular bilan o'sha shaharliklar bular o'sha kelgan odam bilan ko'chib kelgan odam bilan ehtiyotkorona bo'lardi u paytlarda ular bilan gaplashishga sag'al qo'rqib turardi.
O'sha ichki migratsiyani mamlakat ichidagi ichki migratsiya deymiz buni. Demak, viloyatlardan aholini Toshkentga oqib kelishini salbiy oqibatlarini gapirsangiz endi.
Masalan, bilasizmi, klanlar paydo bo'lgan. Masalan, buni hozir juda sezilarli, ayniqsa samarqandliklarni agar qaraydigan bo'lsangiz, bular hammasi bir-biriga shu katta mansabli nimalar lavozimga o'tirganlar hammasi bir-birini qo'llab-quvvatlab, masalan, korrupsiya bo'lib ketgan. Sababi bular qudalar, bir-biriga quda bo'lib olgan. Masalan, hozir oliy sudda gapirasizmi? Ali boshqa sudyalarda gapirasizmi? Deyarli men qayerga bormasam sudyalarning 80-90% hammasi samarqandlik. Yoki masalan bir nimalarni qaraydigan bo'lsangiz, prokuratura, boshqa nimalar, boshqa nimalarni qaraydigan bo'lsa, bir qismidan juda ko'pi, demak, vodiylik. Bilasizmi, bular hammasi bir-biri bilan shu mahalliychilik qilishadi. Masalan, Toshkent shahrini agar olsangiz, toshkentliklar o'zi mahalliychilikka yo'q odam. Bular juda ko'yni keng, bag'ri keng. Ular toshkentliklar o'zi ajrab turadi o'sha boshqalarga qaraganda. Sababi bular o'sha xarid degani bilan, boshqa degani bilan, lekin ko'yni bag'ri keng, hech qachon nima qilmaydi. Lekin afsuski salbiy tarafi shu bir xil odamlar ayniqsa rahbariyatga kelib olgandan keyin o'zini qoni qarindoshlarini hammasini Toshkent shahriga ko'chira boshlaydi. Ammo lekin ishdan ketgandan keyin hammasi birin ketin chiqib ketadi. Mana bu narsani biz Sharof Rashidov paytida kuzatganmiz. Sharof Rashidov paytida ham hammasi o'sha Jizzaxli nimalar kelganlar hamma aka-ukalarigacha hammasi chiqib ketgan Toshkent shahridan. Keyinchalik yana kela boshlashgan. Mana hozirgi nima paytida uchun bu narsalar bor narsa salbiy tarafi asosan yomonligi shundan iboratki bular mansablarga kirib o'sha demak bir yolg'on ishlarga kirib ketib noto'g'ri ishlar qilib o'zini qoni qarindoshlarini ko'paytira boshlaydi. Natijada shunaqa korrupsiyaga kirishib ketishadi. Masalan, o'sha korrupsiyaga kirishib ketgan asosiy shu boshqa viloyatlardan kelgan odamlar deb bilaman. Nimagaki mana o'zim toshkentlik bo'lganim uchun emas.
Mayli, o'sha xulosaviy fikringiz demak, o'sha Toshkent toshkentliklar uchun degan falsafa kelib chiqyapti-da, shunaqa emasmi?
Yo'q, unaqa emas. Afsus. Mana men o'sha bitta narsani aytmoqchiman, Toshkent yana shuni aytamanki, mana bir marta men bir Farg'onaga borsam, masalan bir ovqatlanmoqchi bo'ldim-da, bir sho'rva olaman dedim bozorda. Bozorni nima olib, haligi garimdorindan hisob bering desam, endi ularda garimdorini, masalan bizda garimdori deydi, ularda qalampir deydi. Menga pomidor hisob beryapti. Men aytdim, emas, u anovi mana hali qalampir so'zi ismidan chiqib qolibdi. Negaki Toshkentda buni garimdori deb gapirishadi. Haligini so'gandan keyin jahli chiqib ketdi hali oshpazni. Menga aytadiki, oldin agar bu yerda yashamasangiz, bu yerda nima qilib yuribsiz? Siz aytib Toshkentdan kelganingizdan bu so'zni esdan chiqib qolibdi, bu bunaqa deyilishi desam, bir jahli chiqib haligiday nima qildi. Men aytmoqchimanki, bu har bir o'sha o'zini shahrida yashaydigan o'zini muhitiga o'rganadi, bilasizmi? O'rganib boshlaydi. Masalan, kimdir kelib unga masalan bir narsa gapiradigan bo'lsa, albatta achchig'i keladi yoki ko'ngliga yoqmasligi mumkin bu masalan uni gaplari. Bu tabiiy, bu bizning mentalitet. Lekin bu toshkentliklar toshkentliklar uchun degani, bu men mutlaqo bunga qo'shilmayman, o'zim ham xarakterman, bunaqa bo'lmagan.
Samarqandliklar ham eshitib ko'raylikchi endi. Nima? Surat aka, mana Kamoliddin. Sizdan eshitsak, menimcha bu sohani siz tadqiqot qilgansiz, ya'ni o'sha mahalliychilik muammolari o'zbek hukumatini ham bir paytlar har holda muammo sifatida ko'rilgan va yaqin tarixni qarasak, o'sha 70-80 yillarga borib Surkash, Fan degan tashkilotlar qurilgan, Samarqandliklar, Surxondaryoliklar, Qashqadaryoliklar bir bo'lib, keyin bu yoqda Farg'ona, Andijon, Namangan bir bo'lib o'rtada urushlar bo'lgan, Toshkent kimga qo'shilgani ham bu paytda noma'lum qolgan. Ya'ni bu tadqiqotlarning xulosalari bormi? Keyin surat aka fikrlarga munosabatingiz.
Bilasizmi, mana bu mahalliychilik haqiqatda O'zbekiston jamiyati uchun va O'zbekiston davlatchiligi uchun jiddiy bir muammo. Esingizda bo'lsa, 98-yilda Karimovning bir kitobi chiqqan edi. O'zbekiston 21-chi asr bo'zag'asida degan. O'sha u yerda O'zbekiston xavfsizligiga bir qancha tahdidlar ko'rsatilgandi. Ya'ni O'zbekiston davlatchiligiga bir qancha fundamental muammolar ko'rsatilgan edi. Adashmasam 3-chi yoki 4-chi muammo aynan mahalliychilik va o'sha mahalliychilikning korrupsiyaga bir-biriga bog'liq ekanligini shaxsan Karimov uni e'tirof etgan edi. Mahalliychilikning ildizi bu asrlarga borib taqilsa kerak, chunki hozirgi O'zbekiston 3 xonlik, ya'ni 2 xonlik va 1 amirlik davrida uzoq muddat yashadi, ya'ni Amir Temur imperiyasidan keyin. Mahalliy psixologiyalar mavjud. Mana O'zbekistonda monitoring sifatida har yili tadqiqotlar o'tkaziladi. O'sha tadqiqotlardan bittasi Mnogonatsionalniy O'zbekiston, ya'ni ko'p millatli O'zbekiston degan bir tadqiqot o'tkaziladi. Hamma mintaqalarda, hamma viloyatlarda, Qoraqalpog'istonda ham. Demak, mendagi ma'lumotlar 2007-2008 yillarga daxldor. Bu unchalik eski emas. Ya'ni jamoatchilik fikri odatda bu kabi jiddiy muammolarda juda ham tezlik bilan o'zgarmaydi. 1800 taga yaqin respondent so'ralgan, ya'ni o'zbekistonlik so'ralganki, ularning o'sha mahalliychilikka munosabati qanday bir darajada deyilganda 45% aholi bu muammo mavjud emas degan. Lekin 23-24% respondentlar, ya'ni jamiyatning 4dan 1i bu muammo kuchli muammo deb aytgan. Masalan, u nimada ifodalanadi deganda, asosan 15% respondentlar ishga joylashishda yoki karyera qilishda yoki o'qishga kirishda mana shu muammo o'zini bir ko'rsatadi deyilgan. Lekin masalan, bir boshqa sohalarda, ya'niki qonunni buzganda ko'z yumish mahalliychilik qanday rol o'ynaydi deganda, mana bu rol o'ynamaydi degan bir ma'lumotlar mavjud. Mana hozir Surat aka fikrlarini aytdi, bu yerda menimcha bir pozitsiya ziddiyatli. O'zbekistonning bugungi kundagi vazifasi shundan iboratki, biz mahalliychilik psixologiyasidan voz kechishimiz kerak. Odamlarning davlat sohasida biror-bir amalga erishilishida uning qaysi bir viloyatda tug'ilganligi yoki qaysi bir millatga mansub ekanligi emas, uning malakasi birlamchi va birinchi o'rinni egallashi kerak. O'tish davrida bo'lganligimiz uchun ham o'sha hokimiyat bir vakolatlarini viloyatlardan kelib chiqib bo'lib berish tajribasi bor, u kuzatilyapti. Lekin Surat akaning fikriga qo'shilamanki, mahalliychilik mavjud. Agarki viloyatlar aholisiga qarab bo'lganda, haqiqatda samarqandliklarning ulushi nisbatan ko'p. Millatlarning bir nimasiga qaraganda ham, ya'ni milliy bir srez deydi rus tilida, o'sha milliy bo'lib qaraganda ham mana bu yerda disproporsiya bo'lishi mumkin. Lekin mana shu muammo shunday bir qalbsiz muammoki, O'zbekistonning birligiga, yaxlitligiga bir tahdid soladigan, soya soladigan bir muammo. Va shu sababdan bu yerda odamlarning biz shunday bir siyosiy tizim qurishimiz kerakki, insonlar qayerdan tug'ilganligiga qarab emas, mana saylovlar orqali haqiqiy bir siyosiy raqobat orqali hokimiyatda mana shunday bir malakali shaxslarning haqiqatda o'zining sohasining bir professionali bo'lgan shaxslarning hokimiyatda bir ishtirok etishini ta'minlashga erishishimiz kerak. Agarki o'tgan 90-chi yillarga nisbatan qaraganda keyingi yillarda, mana o'sha 90-chi yillarda biz bilamiz, bosh vazirning o'rinbosari Jo'rabekov edi. O'sha Karimov uchun ancha inqirozi bo'lgan davrda samarqandliklarning ulushi nisbatan bugungi kundan ko'ra ko'proq edi. Lekin hozir ham meni nazarimda, menda aniq ma'lumotlar yo'q, nisbatan samarqandliklar ko'pligicha qolyapti. Ya'ni bu mahalliychilik bir tomondan Karimovning o'zi tanqid qiladi, ikkinchi tomondan uning uchun murakkab bir davr bo'lganda eng ishonchli sohalarni va eng ishonchli vazifalarni o'zining mahallasidan yoki o'ziga bir yaqin bo'lgan yoki samarqandliklar bo'lgan mana shunday bir fenomen yoki mana shunday bir tendensiya mavjudligicha qolyapti.
Demak, Kamol Durabin fikrlari edi. Fransiyadan fikr bildiryapti. Umuman Fransiyada ham o'sha Parij eng katta shahar, shoirlar qishloqda tug'ilib, Parijda o'ladi degan ham bir ibora bor. Shu ma'noda Toshkent o'ziga xos ijodkorlar maskaniga aylandi. Mana Yoqubjon aka Xo'jamberdiyev bilan suhbatlashdik biz. Yoqubjon aka Xo'janberdiyev shoir, yozuvchi. U kishini bu boradagi fikrlari anchayin qat'iy.
Ba'zi ayrim rahbarlar o'sha qishloqdan kelganlar qishloqida ketsin boshqa degan gaplar ham bo'lgan. Bo'lgan. O'shunaqa narsalarni yo'qotish kerakda.
Bu gapni masalan esingizda bo'lsa Alisher Azizxo'jayev ham aytuvdi shekilli.
Ha, bo'lishi mumkin, aytgan bo'lishi mumkin.
Ya'ni qishloqdan kelgan odam o'qib, o'qishini o'qib qishloqqa qaytib ketsin degan.
Ha, qishloq o'qishini o'qib ketib keyin qaytib ketish kerak. Bo'lishi mumkin, aytgan bo'lishi mumkin. Bunaqa fikrlarni shu shaharda ko'p uchratish mumkin, hozir ham uchratish mumkin. Bu nima degani? Bu nima? Haligi shahar faqat Moskva faqat Moskvaliklar, Toshkent faqat Toshkentda tug'ilganliklar uchun bo'lish kerakmi? Ha, unda bizi butun qancha buyuklarimiz hammasi qishloqlarda tug'ilgan. Bu shahar o'sha insonni butun har jihatdan tarbiyalaydigan, madaniy jihatdan ham, ilm jihatdan ham katta bu bir shahar maktab, katta bir nima deydi, u buni
hech
haligi qiyoslab bo'lmaydi. Bu shaharni insoniyatga beradigan qudratini, tafakkurini qiyoslab bo'lmaydi. Shahar shuning uchun ham shahar, shuning uchun bu haligi insonlarni o'troqlashgan birinchi o'troqlashishni nimasi, namunasi mana shaharda. Bu katta insoniyat taraqqiyotidagi juda katta muhim o'rin o'ynaydi shahar. Shuning uchun ham hamma shaharga intiladi, shu yerdan bahramand bo'ladi, shu yerdan ilm oladi, shu yerdan taraqqiy etadi, tafakkurini kuchaytiradi. Mana shunday shaharni o'zini insoniyat taraqqiyoti deb, buni men haligi tarixchi olinmasman, menimcha mana shunaqa holat. Shuning uchun taqiqlash, sen qishloqdan kelib qishloq o'qiginda qishlog'ingga ketaver, shaharda ishlama yoki shaharda qolma degan taqiqlash, ya menimcha bu unchalik yaxshi emas. Haligi bunday nima yengilroq qilib aytganda,
shoir va yozuvchi Yoqubjon Xo'janberdiyev fikrlari edi. Mana Abdulla aka Abdurazzoq ishtirok qilyapti suhbatimizda. Abdulla aka, siz Nizomiy institutida uzoq vaqt domlalik qildingiz. Bu muammolarni yaxshi bilasiz. O'sha 80-chi yillarda studentlarni asosiy ko'pchiligi o'sha qishloqlardan edi, viloyatlardan edi ko'pchiligi. Man o'zimiz ham o'sha yerda o'qiganda bir ikki toshkentlik bo'lardi, qolganlar qishloqdan bo'lardi nimada, Toshkentda o'qiganimizda.
Shu deganda qabr toshidagi bichiklarda shunday jumlalar ham bor. Agar ko'kdan Tangri bosmasa, agar yer yorilib seni yutmasa, turk budun seni yengadigan kuch bu olamda yo'q deyilgan. Endi o'ylab ko'rsam, Kultegin yanglishibdi. Turki budunni butunligini parcha-parcha qilib maydalab yuboradigan juda katta bir kuch bor ekan. Bu kuch mahalliychilik. Haqiqatda bir vaqtlar G'ofur G'ulom yozganidek, bizda logaritmning mushkul muammolari qo'ldagi barmoqlardek oson etilganda hal, oliy irq da'vogari Cherchillning avlodlari hali sanay bilmasdi 10 barmoqni mukammal. Haqiqatda shunday bir butun dunyoga tanilgan bir buyuk bir xalq, buyuk bir millat edik. Lekin ana shu mahalliychilik sababli o'zimizni o'zimiz yedik, o'zimizni o'zimiz yiqitdik va hozirgi kunda O'zbekistonni birligiga rahna solib turgan eng katta illat bu ham ana shu mahalliychilik bo'lib turibdi. Mahalliychilik borib oxiri ildizi jaholatga taqaladi. Uni boshqa ta'minlab turgan nima yo'q. Johillikdan kelib chiqadi. Lekin shunisi ajablanarliki, bu juda katta yuqori doiralarda, hattoki ziyolilarning orasida, mana shu institutda o'qib ishlab yurgan vaqtimda hayron qoldim. Eng katta shu katta yirik olimlarning ichida mana shu mahalliychilik borligiga men juda o'zimga mana ko'nglimga sig'dira olmasdim. Juda qiynalardim. Qanday qilib shunday bo'lishi mumkin? Mana bir kichik misol aytib o'taman. Mana Usmon Xo'jayev prezident bo'lgan vaqtda Sheralini bitta ashulasini 10 martadan kam eshitgan kuni bo'lmagan. Zamon bizning zamon, davron bizniki, qo'limizda yer osmon, imkon bizniki. Nuqul qayerga borsak, radioni o'zida kuniga 5-10 martalar shu ashula aytildi. Va hamma joyda shunda katta lavozimlarga o'sha farg'onalik qo'yilishi boshlandi. Bu xastalik bu. Endi menga juda bir nima qilgan joyi shu bo'ldiki, Bizni men o'zimga shahar qumlonlikman. Nimadan bu uchastka sotib oldik endi? Ali Furqat mahallasidan. O'sha birlik tomonda. O'sha yerda endi men potsam nomanganlik edi. Mahalla komissiya mahalla uchun ajratilgan ajrab mablag'ni olib kirib mahalla komissiyasiga berib, mahalla komissiyasidan biroz gaplashib chiqdilar. Ismi Abdulla aka ekan, mahalla komissiyamizni Toshkentdagi Furqat mahallasini mahalla oqsoqoli. U nomanganlik ekan, men pochcham bilan ancha gaplashib qol, men ham nomanganlik deb o'yladi. Shu bilan meni chaqirdi, institutdan tanlang, qanday amalni istaysiz dedi. Prorektor bo'lasizmi, boshqa nima bo'lasizmi? Men yaqinda sizlarga ishga o'taman dedi. Men farg'onalik edim, men farg'onalikman dedim, yaqinda sizlarga ishga o'taman dedi. Rektor almashdi, o'rniga G'ani Abdurahmonov degan rektor bo'lib keldi, professor, tilshunos olim, yaxshi yirik olim, kuchli olim bizga rektor bo'lib keldi o'sha vaqtda. Va endi u bu yerda bir ombor mudir bo'lib ishlaydigan bir odamni, o'sha Abdulla aka bizni mahalla komissiyasini oqsoqol bo'lib yurgan odamni institutga ishga oldi, prorektor qilib ishga oldi. Buning aloqasi yo'q u odamni ishga oldi. Chunki u farg'onalik va endi meni u ham nomanganlik deb o'ylab bir katta bir lavozim berishmoqchi institutdan. A yo'q, yo'q deb yuribman. Shu bilan bir kun endi bu yubey bo'pti, o'sha Abdulla akani mahalla komissiyamizni va mehmonlarni chaqirilgan. Eng katta-katta lavozimlar hammasi institutdan yig'ildi shuni uyiga, meni ham chaqirishgan, men ham o'tiribman. Shunda endi biroz yaxshi o'tirdik, hamma gazdan topib olib, haykaldek o'tirishdi, bir yaxshi bu qovushma deganda rasmiy bo'lyapti. Keyin Abdullaga kirdida, endi ketamiz deyishgan, yozimday yozilib bemalol chaqchaqlashib o'tiringlar. Bu yerda bir pisqit-pasot qiladigan, ustillardan nima qiladigan marazi itlos bironta toshkanlik yo'q. Men birontasini aytmaganman bu yerga. Bemalol yozilib o'tiringlar deb chiqib ketdi. Ana meni boshimga bir musht urilgandek bo'ldi. Shu bilan endi hammasi bir-bir toshkanligini yomonlashdi. Ichida Diomen degan prorektor yahudi edi. Rusiy zabon yahudi edi. Gap o'shanga berilganda meni to's ko'tarib aytadiki, meni ba'zilar toshkanlik deb o'ylashadi. Xudo saqlasin toshkanlik bo'lishdan. Men bu yerga 14 yoshimda kelib qolganman, Moskvalikman aslida va toshkanlik bo'lishdan xudo saqlasin dedi. Hammasi bir-bir to's ko'targanda toshkanlikni qoralayapti. Astag'firulloh deyman. Nima toshkanlik nima yomonlik qildi bularga deyman.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoyi eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Shunda ziyoli odamlar aziz.
Abdulla aka endi bugunga kelib toshkentliklar qishloqdan kelganlarni xarib, qishloqi va avatar deb atayapti-da. Bu nima endi? Buni ham oqlash mumkin, bu tarafni ham johillik deb atadi.
Ana xuddi buni agar siz tegini sal chuqurroq ko'rsak, o'sha shunday aytayotganlarimiz yarim bidan ko'pi Georgilar bo'ladi.
Masalan, boshqa tarafiga ham qarasak-da, Abdulla aka, masalan, boshqa tarafki, mana siz Yevropada yashaysiz, Norvegiyani hamma viloyatlari, hamma tumanlarida bir xil xizmat, bir xil ma'orif tizimi sifati, bir xil sog'liqni saqlash, tibbiy xizmat, aloqa kommunikatsiya tizimlari, bir xil yo'llar mavjud. Ya'ni boshqa shaharni orzu qilmasa ham bo'ladi. Hamma ham o'sha yerda yashashni xohlamaydi. Ya'ni Germaniyada ham shunaqa. Germaniyada hatto vazirliklar taqatib yuborilgan. Bitta Berlin poytaxt, qolgan joylar qoloqmas. Hamma yoqda bir xillik bor. Shu ma'noda masalan bu tarafini ham o'ylab ko'rsak, Surat aka, sizning fikrlaringiz qanaqa? Mana 2,5 million aholi propiska bo'lgan Toshkentda. Lekin aholini ko'chadagi sonini birovlar 3 million, birovlar 6 million deyapti. Surat aka, sizning fikringiz qanaqa mana shu masalaga?
Toshkentda hozir masalan propiskasiz, ya'ni o'sha ro'yxatga o'tmasdan yashaydiganlar ko'payib ketgan. Bir xildagi gaplari bo'yicha 7 million ham aholi bor. Negaki men o'zi ko'chada ko'rib turman, shu yoshgacha bunaqa odam ko'pligini hech esimda yo'q. Juda odam ko'payib ketyapti. Negaki to'g'ri, bu markaz, bu yerda ish bor. Ish topsa bo'ladigan joy, poytaxt nima deganda ham. Endi mana bu narsani qadimdan eskidan bo'lgan. Bu non masalan Toshkent shahri non shahri deb bejiz etilmagan. Masalan hech qatta Samarqand yoki Farg'ona yoki boshqa Xorazm non shahri deyilgan emas. Negaki bu yerda juda boy yashashgan. O'shaning uchun intilish shaharga kirish. Bu men nafaqat hozirgi payt, men qadimdan intilish bu shaharda yashash, Toshkent shahrida intilish juda katta bo'lgan.
suratdagi bilan aloqa uzilib qoldi. Endi Yoqub aka Xo'jambirdiyev nazarida o'sha butun respublika bo'ylab ochilgan maktablardagi ta'lim sifatini oshirishda xayr bor. O'shandagina biror bir maqsadga erishamiz. Chunki juda ko'p joylarda kollejlar qurildi, ammo bu kollejlarni tashqi yaltiroq, ichi qaltiroq ekanligi ham hech kimga sir emas.
Birinchi navbatda maktablarni haligi maktablardagi savodxonlikni oshirish kerak. Savodxonlikni oshirish kerak. Bugun qishloq maktablarida faqat bizda emas, umuman hamma boshqa respublikalarda ham, boshqa joylarda ham mana biz keyingi 20 yilda qishloq maktablarini, kollejlarni shunday katta, yaxshi hamma tomondan jihozlar bilan ta'minlangan, kompyuterlar bilan ta'minlangan kollejlar, maktablar qurilyapti. Lekin o'shani biz endi bundan buyog'iga ularni o'sha mazmuniga e'tibor kuchaytirishimiz kerak deb o'ylayman. Mazmuniga. Toki maktablarda o'sha savodli bolalar yetishib chiqmas ekan, fikrlaydigan bolalar yetishib chiqmas ekan, bunday holatlar davom etaveradi. O'sha qush uyasida ko'rganini qiladi degan gap bor-ku. O'sha uyada hamma narsani hal qilish kerak. Insonni hamma Alloh tomonidan bir xil qilib yaratilganligini, uni qoraga, oqqa, qizilga, boshqa sohalarga, boshqa qishloqiga, shaharlikka bo'lmasdan uni fe'l atvoriga qarab, madaniyatiga qarab muomala qilish lozimligini o'sha uyada o'rgatish kerak, oilada o'rgatish kerak. Bu borada o'sha ota-onalarning mas'uliyati juda ham katta. Ota-onalar o'z farzandlariga bolam inson zoti bir xil yaratilgan, uni ajratib bo'lmaydi. Rangiga qarab yoki bo'lmasa yashayotgan joyiga qarab ajratib bo'lmaydi. Ajratish kerak, balki yaxshi ma'noda men aytmoqchiman, uni o'sha madaniyatli, yaxshi insonlarni namuna qilib ko'rsatish ma'nosida ajratish kerak.
Yoqubcha Xo'jambirdiyev fikrlari Toshkentdan 29 million xalq Toshkentga sig'maydi endi bu fakt. Demak, shu faktdan kelib chiqib, mamlakatning tekis rivojlanishi uchun nima qilishimiz kerak? Ya'ni hamma Parijda yashashni istaydi, lekin Parijga sig'maydi-ku.
Yana bitta narsaga e'tibor bering, agarki Xorazmdan Toshkentga kelaman desangiz, har bir viloyatning postida to'xtab, sizni hujjatlaringizni bugungi kunda tekshiradi. Mana shu tajriba O'zbekistonning yaxlitligi uchun xavflardan bittasi deb bilaman. Chunki davlat mana konstitutsiyaga muvofiq, O'zbekistonning oliy qonuniga muvofiq O'zbekiston yagona huquqiy bir makon bo'lish kerak. Lekin mana shu bugungi kunda siyosiy rejim tomonidan mana shu ta'minlanmagan. Aksincha, u yerda mahalliychilikka yoki bir boshqa bir unsurlarga joy qolinyapti va mana shu parvarishlangan holatda ham masalan rivojlanayotganligini ham ko'ryapmiz. Mening nazarimda O'zbekistonda asosiy o'zlik, asosiy identifikatsiya bu o'zbekistonlik degan tushuncha bo'lish kerak. Jamiyatning asosiy identifikatsiyasi bu milliy bo'lish kerak emas, ya'ni o'zbeklar va boshqalar bo'lish kerak emas. Yoki shaharlik, qishloqlik degan narsani butunlay esdan chiqarishimiz kerak. Bizda qancha O'zbekistonda qadimdan qanchadan qancha tojiklar yashaydi. Qanday bir ulug' millat, O'zbekistonning tarixi uchun bir katta hissa qo'shgan millat bu. Undan tashqari bizda necha million ruslar bor. Biz mana shu ruslarga O'zbekistonda shunday bir sharoit yaratishimiz kerakki, har bitta o'zbekistonlik o'zini qo'rqmasdan o'zining bir potensialini, o'zining bir imkoniyatlarini mana shu davlat va millat, ya'ni millat deganimda men o'zbekistonlik millatini nazarda tutyapman, o'zbek millatini emas. Afsuski, bugungi kundagi siyosiy rejim mana shunday bir jamiyatning rivojlanishiga imkoniyat bermayapti va yoki mana shunday imkoniyat topa olmayapti. Lekin biz, masalan, biz hozir bugungi kunda mahalliychilikni gapiryapmiz. Lekin O'zbekistonda mana biz o'zbek bo'lganligimiz uchun ko'p muammolarni ko'tarmaymiz, lekin o'zlarini to'la qonli his qilmayotgan millatlarni, masalan, mana shunday muammo bor. Biz Qirg'iziston voqealar soyasida mana shu nuqtalarga ham e'tibor berishimiz kerak nazarimda.
Kamol Durabning fikrlari edi. Surat aka biz bilan bog'landi.
Hozirgi sharoitda, mana shu sharoitda nima qilish kerak? Hamma viloyatlarda ish joylarini ko'paytirish kerak. O'shatlarda ishlab chiqarish, demak, o'quv yurtlarini qurish kerak. Mana masalan Toshkentda ko'payib ketgan bu o'quv yurtlari, masalan bir qismini balki o'sha boshqa viloyatlarga, o'shanaqa markaz, o'quv markazi, mana bu Termiz shahri bo'ladimi, Farg'ona shahri bo'ladimi, demak, qaysi joyga, qaysi viloyatga ko'chirilsa, o'sha joy rivojlana boshlaydi. qandaydir ishlab chiqarish, katta muassasalar qurilishi kerak. Masalan, yoki mana san'at, demak, madaniyat nimalarini qurish kerak. Mana Amerikada bor-ku, u Gollivud mana umuman boshqa nimada hamma kino nimalar chiqadigan nimalari yoki haligi o'quv yurtlari mana Minnesota shtatida men o'sha yerga borib ko'rib keldim o'zimni ko'zim bilan asosiy o'quv yurtlari o'sha yerda. Washingtonda bor yo'g'i 400 ming aholi yashar ekan. Mana shunday katta davlatda shunaqa bir katta shahar bo'lib turib 400 bizda mana shu bir o'sha Washingtondan 2 barobar kichik bo'lsa ham mana aholini nimasi soni shu darajaga borib qoldiki mana bunaqa agar to'xtatmaydigan bo'lsa ishsizlikdan Toshkentga kelaverishadi. Negaki Toshkentda ish topiladi. Bu qadimdan bu non shahri bo'lgan. Bu yerda hammasi 29 millioni kelsa ham hammasiga ish topiladi, hammasiga non topiladigan joy. Ammo lekin bular kelayotgan shu odamlar o'zida yaratishi harakatini qilish kerak. O'sha o'zini joylarini nima deydi, rivojlantirishini harakat qilish kerak. Ammo unaqa tayyoriga emas, ya'ni mana o'sha non ko'p ekan, ish bor ekan deb yig'ilish emas. O'shatlarni rivojlantirish kerak. Bunga o'sha davlat strategiyasi bo'lish kerak. O'sha hokimlar ishlash kerak. Qachongacha
endi davlat strategiyasi nuqtai nazaridan ba'zi bir fikrlarim bor, surat aka. Masalan, aytaylik o'sha Qashqadaryodagi yoki Urganchdagi oddiy bir tadbirkor bitta hujjatni imzolashi uchun 1000 kilometr yo'l yurish kerak. Vaholanki Toshkentdagi tadbirkor ko'chaning narigi betiga o'tsa bo'ldi. Yoki bo'lmasa, birorta vizani rasmiylashtirish uchun Toshkentdagi tadbirkor yoki fuqaro ko'chaning narigi betiga taksi ushab bora oladi, o'sha elchixonaga. Lekin bu yerda Xorazmdan, Qashqadaryodan, Termizdan, Surxondaryo boshqa joylardan uzoqlardan kelishyapti. Ya'ni shu ma'noda viloyatlarda yashash xuddi bir jazoda emasmi? Bu savolni men Kamoliddin sizga bermoqchi edim. Hozirgi texnologiyalar muammolarni o'sha internet yordamida yechishni yordam beradi. Birinchidan, ikkinchidan ortiqcha markazlashuvni to'xtatish kerakmi? Ortiqcha byurokratiyami? Buni qanaqa yo'li bor endi? Avropaning bir nimasi bormi? Bunga bir qarashlari bormi? Shunaqa bir namunalar, o'rnaklar bormi?
Albatta, bu yerda jiddiy bir siyosiy islohotlar olib borish kerak O'zbekiston sharoitida. Lekin men qattiq ogohlantirgan bo'lardim. O'zbekistonda masalan viloyatlardan ham yoki Toshkentda ham mahalliychilik bu juda ham xavfli narsa. Chunki mana keyingi 2 asrda, bu keyingi 2 asrda O'zbekistonning poytaxti yoki hozirgi O'zbekiston hududining ko'proq ya'ni qismini qamrab olgan davlatchilikning poytaxti Toshkent sifatida shakllandi. Bir vaqtlar Samarqand 29ta bir davlatga, ya'ni sharqiy Xitoydan toki Suriyagacha poytaxt bo'lgan. Va mana shu ya'ni har bir shaharning O'zbekistonda o'zining tarixi bor. Yoki hozirgi O'zbekistonda kamida 5ta bir sivilizatsiyaning poytaxti bor. Masalan, Xiva katta bir davrning bir poytaxti bo'lgan yoki Qo'qon xonligi qanday bir katta imperiya bo'lgan. Ya'ni biz mahalliychilikdan imkon qadar bir voz kechishimiz kerak. Mahalliychilikni har qanday ko'rinishidan yoki biz mana shunday bir shahar bo'lganmiz, biz shunday bir sahiy insonlarmiz deyishning o'zi ham mahalliychilik ekanligini esdan chiqarishimiz kerak emas. Bu jiddiy muammo. O'zbekistonni kelajakda hokimiyatni yoki poytaxtni u yoqdan bu yoqqa ko'chirish bir davlatchilikka dars ketishiga olib kelishi mumkin. Bugungi kunda Toshkentda masalan bir tomondan bir qancha hattoki kelajakda tahdidlar bo'lishi mumkin. Mana Qozog'iston ko'chirdi, o'zining geografik markaziga ko'chirdi. Xitoyga 150 km bo'lgan Almatadan markazga ko'chirdi. Hozir Toshkent masalan men bu muammolarni ko'tarish xohlamayman, lekin strategik haqiqatda xavflar mavjud. Unga qo'shimcha qilib mahalliychilikni ko'tarish kerak emas bu yerda. Har bitta inson o'zini gapini o'ylab gapirish kerak. Savolingizga kelsak, bu yerda bu ko'proq mahalliychilik emas, hozirgi paytdagi o'tish davri deymizmi yoki siyosiy rejimning tabiatidan kelib chiqib ham mana shu muammolar mavjud. Lekin sizning aytgan bir O'zbekistonda barqaror va hamma mintaqalarni o'zini ichiga qamrab oladigan bir taraqqiyotga erishish uchun siyosiy rejim o'zgarishi kerak va siyosiy islohotlar orqali ijtimoiy iqtisodiy islohotlarga ko'chib o'tish kerak.
Yana gap shunga borib taqaldi. Ya'ni siyosiy rejim o'zgarmaguncha barcha muammolar, hatto mahalliychilik muammosi ham barham topmaydi degan. Balkim bunaqa siyosiy rejim bo'lmagan paytda ham bu mahallachilik muammosi bor edi-ku axir. Mana yakunlash yakuniga yetyapti eshittirishimiz. Abdulla aka, sizning fikringiz endi. Eshittirishimiz oxirida.
Hamma odam zoti borki imkon qidirib yuribdi. Qayerda imkoniyat durustroq bo'lsa, o'sha yerga oqib boradi. Demak, hozir Toshkentga ko'proq oqib kelyaptimi? Toshkentda imkoniyat ko'proq. Boshqa yerda imkoniyatni ko'proq qilib qo'ysa, bo'ldi. Buni taqiqlashni keragi yo'q. Odamlar o'zi o'sha yerga ko'chib boraveradi. Toshkentdan ko'chib.
Taqiqlash.
Mening fikrim shunday.
Taqiqlash, endi taqiqlashni yonida tahqirlash ham bor-da. Mana nahotki o'sha Toshkent, qadimiy 3000 yillik Toshkent, undan ham qadimiyroq bo'lgan Samarqanddan kelgan odamni o'sha xarib deb avatar deb taqdirlashi ham endi bu o'zbeklarga yarashmaydigan narsa bo'lsa kerak. Chunki
men xuddi shu masalada boya aytib o'tdim. Bitta toshkentlik yoki xorazmlik yoki samarqandlik bu hammasiga bitta jaholatdan chiqqan ma'lum miqdorda bor. Lekin ana shunday qoralayotganlarni, shunday gaplarni aytayotganlarni yarimidan ko'pi, hatto 70% o'zi kelgan. Jorj boya juda chiroyli misol keltirdingiz. Ergash Karimov o'zingiz yaxshi mahorada ijro etgan o'shanda.
Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi edi. Men tinglovchilar nomidan barcha bugungi eshittirishimiz ishtirokchilarga rahmatlar aytaman. Kamoliddin rahmat, Abdulla aka rahmat, Yoqubjon aka ham rahmat.
Sizga ham rahmat.
Sog' bo'ling. Kamoliddin rahmat.
Xo'p, salomat bo'ling. Rahmat aka.
Xo'p, bo'pti.
Rahmat, salomat bo'linglar. Xo'p.